Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk hökümetiniň hasabatyna görä Türkiýe barýan türkmenistanlaryň sany barha artýar. Türk hökümetiniň ýaýradan statistiki maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýe sapara giden türkmenistanlaryň sany 23,000 töwereg adama baryp ýetdi. Türkiýanyň Medeniýet we Siýasatçylyk Ministrligi ýurda gelýän daşary ýurtlaryň sany boýunça çap edýän maglumatlaryny täzeledi. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýe baran türkmenistanlaryň sany 22,672 adam bolup, bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilýänine 16% olup ýokary bolýar. 2018-njy ýylyň martynda 19,142 türkmenistanly Türkiýe barypdyr. Bu sanlardan çen tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adamların sanı görünötüğün artyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyer. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçılarının mağlumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varayan 50 adamın yolunu bağladı. Edil şeyli vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlıyının Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin 27. aprel günü günlüğü getiren mağlumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin çap eden statistiki mağlumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sahanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sahanı bilen dengeştirenini, ucuyipsiz bolup duruyar. Yönü beylik taraptan 27-29 aprel aralıklarına yurttan çıkmana ruhsat berilmedik adamların sani, azatlığın havarçılarına məlum olan sanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık mağlumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sani boyunca statistiki mağlumatları çap etmeyer. Beylik taraptan 30 aprelde Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü Uzunova Robotların döreýänligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa urlugy beýleki käbir wezipeler bilen bir hatarda raýatlaryň ýurda girip çykmaklaryna ruhsat berýän biometrik pasportlary çykarmak, raýatlaryň ýurda girip çykmak tertibine şeýlede daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana girip çykmagyna degişli düzgünleri amal etmek bilen boşlanýar. Azatlygyň paýtagtly habarçylygynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň migrasiýa urlugynyň edara jaýynyň öňünde 100 töwereg adamdan ibaret uzun nowatlar emele gelipdir. Habarçy nowata garaşýan adamlaryň käbiri bilen söhbet Pötdöş bolup olorun hatarını, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiye'ye gitmeye döv talap bolyanlığını xabar verdi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin yayradan hasabatını göre beyleki merkezi adi yurtlar bilen dengeştirenini, şu yılın Mart ve Fevral aylarında Türkiye'ye varayan Türkmenistanların sanının has köptüğünü görmek olyar. Resmi maglumata göre 17,000 töwereg özbek, 4,000 töwereg täjik, 9,000 oloy gyrgyz, 18,000 töwereg gazak raýaty 2019-njy ýylyň martynda Türkiýeye barypdyr. Beýleki merkezi adi ýurtlarynyň raýatlary eklenç gözlegini köpçülükleýin häsiýetde özlerinden gysga möhletli wiza talap etmeýän Russiýaga gidýärler. Türkmenistanlar köplenç iş gözlegini Türkiýeye gidýär. Ol ýerde kanuny ýa-da bi-kanuny görnüşde uzak möhletli ýaşaýan türkmenistanlaryň jemi sany mälimnel. Türkmen Nokot News habar neşri 2-nji maýda Gruziýanyň Milli Siýahatçylyk Edarasynyň statistiki maglumatlaryna esaslanyp çap eden maglumatyny 2017-nji ýylyň dowamyna tas 10,000 türkmen raýatynyň Gruziýa baranyny habar berdi. Türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün häsiýetde ýurdu terk etmegi, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny bolup geçýär.